Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Rritet paga minimale në 350 euro. Qeveria e Kosovës e miraton projekt ligjin për sigurimin shëndetësor. Akt akuze re kundër Donald Trump për zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Qeveria e Kosovës mori vendim gjatë një mbledhjeje sot të arrisë pagën minimale në vend në 350 euro për punëtorët e të gjitha moshave. Kjo rritje vjen vetëm një ditë pasi hyri në fuqi ligji për pagën minimale, i cili parashitë një rritje të pagës minimale në 264 euro bruto për të gjithë të punësuarit në sektorin publik e privat. Por me vendimin e rritë të qeverisë, kryeministrit Albin Kurti, shkalla e re e pagës minimale do të jetë 2 euro për orë pune të rregullt apo 350 euro bruto në muaj për orar të plot. Paga minimale do t'i prejkë rreth 150.000 të punësuar, të cilët punojnë me paga më të ulta se 350 euro kryesisht në sektorin privat, si pas Kurtit dhe Ministrit të Financave të Kosovës, Hekuran Murati. Ky veprim është vetë se edhe një hap tjetër në kuadrë të masave të shumta që kemi ndërmarë si qeveri për ta përmirësuar mirëqenjen e qytetarëve, tha Kurti. Murati tha se vendimi për rritjen e pagës minimale do të hyjë në fuqi më 1 tetor. Vendimi i ri për pagën minimale i jep fund edhe diskriminimit të punëtorëve në bazë të moshës. Deri në fuqizim të ligjit të ri, paga minimale në Kosovë ishte 130 euro për punëtorët 9-35 vjeç dhe 170 euro për punëtorët deri në 65 vjeç. Deri më tani Kosova e ka pasur pagën minimale më të ulët në Evropë, 170 euro, ndërsa Luksemburgu më të lartën 2571 euro. Qeveria e Kosovës e miratoi sot projekt ligjin për sigurimin e detyrueshëm shëndetësor. Me asnjë votë kundër dhe asnjë abstenim, antarët e kabinetit e miratuan projekt ligjin i cili tani duhet të dërgohet në kuvent për aprovim. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia tha se kjo nismë është paraprirë nga një proces i detyruar planifikimi, analizimi dhe diskutimi dhe se ky është moment vendimtar për shtetin ton. Ky projekt ligj është hapi themelor drejt krijimit të sigurimeve shëndetësore në vendin ton. Ky proces është i pakthyeshëm dhe si i tillë e nisim sot këtu në këtë mbledhje. Me këtë nismë themelohet Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm Shëndetësor i Republikës së Kosovës. Zbatimi i këtij ligji do të jetë një ndër sfidat kryesore të qeverisë sonë, tha Vitia. Buxheti për sistemin e përgjithshëm shëndetësor për vitin 2024 ka vlerën e 345 milion eurove. Sipas projekt ligjit, Fondi i Sigurimeve do të mbështetet edhe nga kontributet e punëtorëve. Këto kontribute do të jenë një nga burimet e rëndësishme të financimit të shëndetësisë në të ardhmen e afërt. Buxhetit që ndahet për shëndetësinë do t'i shtohen edhe kontributet e secilit prej nesh nga të hyrat personale, theksoi ai. Kosova nuk ka sigurime shëndetësore, ndonse në vitin 2007 u miratua ligji për këtë çështje, por asnjëherë nuk hyri në fuqi pasi shefi i atëhershëm i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e nënshkroi. Pas pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 ishin vetë qeveritë e Kosovës ato që e tërhoqën ligjin për shkak të implikimit kimeve buxhetore. Kuvendi i Kosovës arriti ta miratonte ligjin e ri për sigurime shëndetësore në vitin 2014, mirëpo as ai nuk u zbatua. Zbatimi të tij u tha se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajsh për mbledhjen e fondeve, e cila do të niste nga një korriku i vitit 2017.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 80% e grave në Kosovë nuk janë pjesë e tregut të punës sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës. Por studiues thonë se kjo statistik nuk e reflekton realitetin pasi që gratë kryen shumë punë që nuk u njihen formalisht. Doruntina Baftiu sjell raportin e vazhdim.
Qëkura se KJA ka filluar grumbullimin e të dhënave për shkallën e punësimit të qytetarëve të Kosovës në vitin 2012, burrat kanë qenë të punësuar në shkallë dukshëm më të larta se gratë. Muajin e kaluar u publikua anketa e fundit e fuqisë punëtore, ku shihet se mbi 53% e burrave në Kosovë dhe më pak se 20% e grave janë të punësuar. Matja e shkallës së punësimit në Kosovë vlerësohet si proces i vështirë për shkak të tregut jo formal të punës. Shumë qytetarë të Kosovës nuk marrin kontrata pune dhe nuk regjistrohen si punëtor në kompanitë ku punojnë. Në shumë raste kjo bëhet për të mos e humbur asistencën sociale mujore apo për t'ju shmangur pagimit të taksave. Gjithsej 42% e kosovarve vlerësohet se janë të përfshirë në tregun jo formal të punës sipas një studimi të Sivjatm të rrjetit të grave të Kosovës. Më të cenuarat rezulton të jenë gratë që jetojnë në zonat rurale. Elnera Dushtica, nga Instituti për Studime të Avancuara GAP, thot se puna jo formale grave në zonat rurale përfshin punën në firmat familjare, ku gratë ndihmojnë në kultivimin e tokës, për kujdesen për kafsh apo përpunojnë produkte bujqësore.
Shumë shpesh janë të papaguara, edhe nuk janë të mbrojtura prej nuk kanë mbrojtje sociale.
Këtë tregojnë edhe të dhënat e raportit të RKK-s, sipas të cilave gratë në zonat rurale kanë dukshëm më shumë gjasa të kryejnë punë të papaguar në biznese familjare. Por përveç punës së papaguar në biznese familjare, Linda Astani nga Qendra për Informim, Kritik dhe Aksion, Qika, thekson edhe punën e kujdesit shtëpiak dhe familjar, ku gratë janë më të angazhuara se burrat. Si pasaj faktorët e tillë që ndikojnë në shkallën e ulët të punësimit, kanë në thelb normat patriarkale dhe stereotipet e bazuara në gjini. Në Kosovë, si pas të dhënave të publikuara në tetor të vitit 2022 nga Instituti Mosine Kokalari, puna e papaguare kujdesit shtëpiak arrin vlerën mbi 1.8 miliard euro. Ai raport tregon se gratë kalojnë mesatarisht 6.2 orë në ditë duke u përkujdesur për familjar apo për shtëpi, ndërsa burrat 3.5 orë. Raporti i Sivjatmi RKK-s tregon se edhe burrat edhe gratë ndihen të mbingarkuar nga puna në shtëpi, gjë që i shtyn të mos jenë aktiv në tregun e punës. Por për gratë, arsyeja e dytë më shpesht është kujdesi për familjar në krahasim me burrat, që kanë dhënë si arsye studimet akademike. Të dhëna tregojnë se gratë në Kosovë janë më pak aktive edhe në kërkim të vendeve të punës në krahasim me burrat. Dallimi më i madh në shkallën e punësimit të burrave dhe grave vërehet në grup moshën 35 deri në 44 vjeqe, ku shumë prej tyre bëhen prindër. Për këtë arsye, Dushica dhe Aslani propozojnë që të ndryshohet pushimi i leonisë me një pushim prindëror. Nënave leona në Kosovë takojnë 12 muaj pushim, prej të cilave 9 muajt e parë janë me pagesë. Në anën tjetër, babai i fëmijës ka të drejtë vetëm në 2 ditë pushim me pagesë pas lindjes së fëmijës dhe 2 javë pushim të papaguar. Ndryshimi i kësaj skeme është në plan të qeverisë që një kohë, por ai nuk është finalizuar asnjëherë. Dushica argumenton se ndarja e pushimit pas lindjes së fëmijëve mes dy prindërve do ta ulte diskriminimin ndaj grave në tregun e punës.
Pra një punëdhënës nuk e mendon a me punësu një grua jo sa ajo mundet me shku në pushim të jahonis, po edhim se edhe